Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne puteți apela în direct. Telefonul este 0314-378-379. Colegii noștri din regia tehnică vor afișa numărul pe ecran ca să fie cunoscut și pentru ascultătorii și, de fapt, pentru telespectatorii, că ascultătorii n-au cum să vadă, pentru telespectatorii care intră mai de puțină vreme în direct sau poate că astăzi e prima dată când ne abordează în direct. Colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. Vali ne spune că avem deja un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Și vreau să fac o precizare înainte. Avem o mulțime de întrebări restante. Vă spuneam și la sfârșitul emisiunii trecute că astăzi vom rezolva aceste întrebări restante în partea a doua a emisiunii. Deci imediat după pauza muzicală, care știți că este obișnuită în formatul emisiunii noastre. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit! Mă numesc Alexe din Cluj, sunt creștin ortodox și vă urmăresc cu atenție emisiunile. Emisiunea preferată e Vremea Întrebărilor și alte emisiuni. Întrebarea care vreau să vă pun este următoarea. Ce concepție are Biserica Adventistă despre Maica Domnului? Și vreau să fiți foarte răbdători cu mine, pentru că și așa n-am mai intrat până acum, și să vă spun contextul în care pun această întrebare. Am ascultat zilele trecute un dialog cu o persoană, un pastor al dumneavoastră care îmi plăcea, dar care m-a dezamăgit într-un fel. E vorba de Lucian Cristescu. Și în dialogul acela se vorbea și despre Maica Domnului, despre frații lui Isus, și comentariile nu mi-au prea plăcut. O să vă explic
comentariul. Imediat. Comentariul în ce sens?
Comentariul asupra textelor scripturistice. Mm-hmm. Deci vă citesc din Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 3. Zice așa: frații lui i-au zis, deci, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Căci nimeni nu face ceva ascuns, ci caută să fie cunoscut în public. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii.
Și bănuiesc că vă referiți la sintagma frații lui.
Frații lui, dar numai puțin. Și mai ales versetul 5, căci frații lui nu credeau în el. Nu, acum domnul Cristescu a comentat versetul acesta adăugând ceva. Zice, nici mama lui, nici frații lui nu credeau în el. Ori în text nu apare așa ceva. Și mai spunea, nu știu, niște expresii care nu mi-au plăcut, că zice, unii i-au fi spus și Mariei, fă Marie, nu vezi că omul acesta vrea să răstoarne legea și n-ascultă de preot și așa mai departe. Ori aici, în mod clar, zice, frații lui, nu zice mama și frații lui, n-avem dreptul.
În versetul acesta e adevărat, nu spune așa. Da,
nu
să vedem și în alte, și în alte locuri.
Să adăugăm. Acum, în paranteză fie spus, vreau să vă întreb și ce părere aveți despre frații lui. Domnul Aron Moldovan spunea că nu sunt frații Mariei, nu știu dacă e concepția unui pastor sau a bisericii adventiste. Mai departe, în citând din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 12. Citez începând cu versetul 46. Pe când Iisus vorbea încă mulțimilor, iată mama lui și frații lui stăteau afară și căutau să-i vorbească. Atunci cineva i-a zis, iată mama ta și frații tăi stau afară și caută să-ți vorbească. Dar Iisus a răspuns celui ce-i aducea știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi, întinzându-și mâna spre ucenicii săi, a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine va face voia tatălui meu, care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Și spunea domnul Cristescu, este o atitudine oarecum degradantă față de mama lui, dar eu nu cred. Cred că Domnul Iisus vrea să spună, cel care face voia mea este cel mai apropiat, ca mamă, tată, fată, asta, mamă, tată, frate și soră. Nu cred că ideea este aceasta, îndepărtare a mamei, a mamei sale. Apoi, dacă aveți răbdare, aș vrea să vă mai citesc din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 11, începând cu versetul 27. Aici mă refer și la traducerea sinodală, cu care de data aceasta nu sunt de acord, zice, dar citesc din traducerea Cornilescu. Pe când spunea Iisus aceste cuvinte, o femeie din mulțime și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care ți-a purtat, care te-a purtat și sânii pe care i-ai sub. Dar el a zis, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Interesant când și în Noul Testament de la Bălgrad zice, mai fericiți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. În traducerea sinodală se adaugă cuvintele că Domnul Iisus ar fi spus, așa este. Nu cred că era nevoie să se adauge, pentru că atunci când Domnul spune ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, include și pe maica sa. Și sunt atâtea pasaje scripturistice, deci domnul Cristescu vrea să spună maica Domnului n-a fost fără păcat. Acum, nici noi nu acceptăm dogma catolică Imaculata Concepție, dar de aici și până a nu recunoaște viața sfântă a Maicii Domnului, pentru că în Scriptură nu ni se vorbește despre păcatele ei. Psalmul care spune în păcate m-a născut Maica mea, știm că este valabil și pentru Maica Domnului. De aceea zice, mi se bucură sufletul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Deci are nevoie și ea de Mântuitor. Am zis, nu trebuie să respingem viața sfântă a Maicii Domnului, pentru că la sărbătoarea aceasta, la Buna Vestire, când vine Îngerul Gavril, câtă smerenie, câtă credință din partea ei. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Dacă nu rostea aceste cuvinte, nu avea acest har de a fi Maica Domnului Iisus. Și în Faptele Apostolilor ni se spune că era împreună cu apostolii și din nou frații Domnului și petrecea în continuare în rugăciune. Deci în contextul acesta cred că am reușit să spun tot.
Am înțeles foarte bine care este problema pe care o ridicați.
Concepția Bisericii Adventiste despre Maica Domnului. Eu, creștin ortodox, pe baza Sfintei Scripturi, recunosc, citesc, cercetez Sfânta Scriptură, recunosc că este un singur Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Alt Mântuitor nu avem și mă rog direct Domnului Iisus, dar încă o dată, a respinge, a nu recunoaște o viață sfântă a Maicii Domnului, care poate să ne fie exemplu de credință, de smerenie. Asta cred că nu pot să... nu-i de acceptat. Deci în contextul acesta v-am pus întrebarea cu care am
înțeles foarte bine, domnule Alex.
Care include și frații domnului.
Am înțeles foarte bine, domnule Alex, și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu cred că trebuie să privim cuvintele domnului pastor Lucian Cristescu în maniera aceasta, că ar fi fost lipsit de respect față de Maria, mama Domnului Isus. Să vedem care este și punctul de vedere al domnului pastor Marius Mitrache, invitatul de astăzi al emisiunii noastre. Domnule pastor, vă rog.
Da, este clar că atunci când vorbim de Maria, mama Domnului, sunt controverse. În general, poate că în lumea neoprotestantă există încercarea de a contrabalansa lucrurile, dacă ne gândim că în bisericile istorice îi se acordă un statut Mariei deasupra celor la alți oameni. Cert este faptul că Maria era o femeie, a fost o femeie credincioasă. Altfel, nu cred că Dumnezeu ar fi ales-o să fie mama Domnului Hristos.
Sigur.
Este evident. Biserica Adventistă nu susține, de exemplu, mai multe doctrine mariane, cum ar fi Imaculata Concepție, concepție potrivit căreia, pentru ca Maria să fie curată, trebuia ca să se nască, ca să poată purta pe Domnul, să n-aibă fire pământească. De aceea ea se susține că n-a avut fire pământească. Clar că nu este o concepție,
este concepție
biblică.
Însemna
să perpetuăm această concepție până la, și la Ana, mama Mariei, și mai departe până la Adam. Nici pe departe. Biserica Adventistă nu susține concepția potrivit căreia Maria a rămas virgină și după naștere. Nu, Scriptura ne spune că Iosif nu s-a împreunat cu ea până când a născut. Și după ce a născut, a avut o relație de familie normală. În privința atitudinii ei față de Domnul, ea a primit foarte clar rolul pe care Dumnezeu i l-a încredințat să fie mama Domnului Hristos, dar Scriptura ne spune că a avut și momente destul de complicate în viața ei. De exemplu, este un pasaj pe care interlocutorul nostru l-a citit din Matei 12, acolo unde Maria cu frații lui Hristos au venit să-l caute și Iisus, prin modul în care a răspuns celor ce i-au vorbit despre acest lucru, ar părea că ar fi lipsit de reverență, dar nu este așa. De ce? Dacă ne uităm la pasajul corespondent din Evanghelia după Marcu, în capitolul 3, chiar este și trimiterea în Matei 12, cine are Scriptura în față poate deschide la Marcu 3, începând cu versetul 20. Spune așa Scriptura: au venit în casă și s-au adunat din tot norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Deci Hristos n-avea timp să mai ia masa măcar. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau: și-a ieșit din minți. Și cărturarii care se pogorâseră din Ierusalim ziceau: este stăpânit de Belzebul, scoate dragi cu ajutorul Domnului dragilor. Asta după o minune pe care a săvârșit-o Domnul. Acum, această atitudine a fraților rudele lui Iisus, și dacă ne uităm Matei 12, înseamnă că erau frații lui Iisus și cu mama, cu Maria. Scriptura spune că ei ziceau, probabil că doar frații sau și mama și-a ieșit din minți. Și acum comentatorii sunt împărțiți în privința aceasta. Unii afirmă că ei nu erau de acord cu lucrarea Domnului și observăm din Ioan 7 că frații săi nu prea erau de acord cu el, nu-l acceptau ca fiind Mesia decât după învierea sa. În cele 40 de zile cât a stat pe pământ până la înălțare, cumva ei s-au convins. Alți comentatori mei pe ideea că ei spuneau aceste cuvinte și a ieșit din minți că nu-și mai are nici măcar timp să mănânce, se distruge. Hai să-l scoatem de acolo, să-și ia timp să mai vadă de viața lui. Este incert. Este clar că și aici mama, se pare că Maria a fost prinsă în treaba aceasta. Și frații lui au cam determinat-o să meargă cu ei. În acest moment e clar că Iosif era mort. Nu mai vorbim despre Iosif aici și acum Maria cumva depindea de ei.
Păi după vârsta de 12 ani, cu evenimentele de la templu, la sărbătoarea Paștelui,
nu mai auzim nimic de Iosif.
Nu se mai vorbește nimic despre
Iosif. Și clar că acest episod din Marcu 3 așează cumva o ușoară umbră asupra Mariei, care cumva se unește cu frații lui Iisus în această atitudine de a-l respinge. Dar, repet, nu se spune clar că Maria a spus, ci ei, rudele, care erau Maria și frații săi. Dar chiar dacă ar fi fost așa, nu cred că a fost un mare păcat faptul că Domnul Hristos nu îi mustă direct pentru această situație. Și evident că modul în care Hristos își desfășura activitatea era scandalizator pentru foarte mulți, pentru că era ceva neobișnuit și o minte obișnuită, o logică umană nu putea să accepte aceste manifestări, ce vorbea cumva pretențiile lui Hristos, prin care el se vedea Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și cum se poate așa ceva? Maria știa acest lucru și eu nu cred că respingea aceste lucruri. De aceea n-am ascultat discursul colegului nostru, Lucian Cristescu, dar nu cred că a avut o atitudine lipsită de pietate, pentru că l-am auzit vorbind. Ci mai degrabă a încercat să înlăture acele concepții greșite despre Fecioara Maria, ca și când iar n-ar fi avut nevoie de Mântuitor, când ea spune foarte clar Scriptura că îl numește pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Iarăși expresia din Luca, pe care o spune Îngerul, plecăciune ție Marie, este o traducere trunchiată, o traducere care are în spate o prejudecată. Acolo este cuvântul greșesc haire, care înseamnă salutare. Nu mi se pare corect să traduci cu plecăciune când e salutare, un salut pe care nu-l întâlnim doar în acel context cu Maria. Și în momentul în care îi spuneți acum mare har, arată că și Maria avea nevoie de har. Biserica Adventistă are o concepție, eu spun, biblică despre Maria, Fecioara Maria. Fecioara a fost până a născut. După aceea n-a mai fost fecioară, n-a rămas perpetuă fecioară, ci o femeie credincioasă, pioasă și eu cred că putem avea, să o avem ca exemplu, ca un reper moral, să spunem, dar nu în ceea ce privește concepția soteriologică. Aici și interlocutorul l-a amintit foarte bine, aici doar Hristos este Mântuitorul, nici Maria, nici un alt sfânt.
Ceva trebuie să mai rezolvăm în legătură cu frații lui, pentru că ascultătorul este foarte interesat de lucrul acesta. Cum rezolvăm sintagma frații lui? Erau frați, frați? Adică și fii ai Mariei sau nu?
Acum este o problemă și aici controversată. Biblia nu este foarte explicită. Dacă erau frați mai mici al lui Iisus, dacă erau fii Mariei, atunci erau frați mai mici al lui Iisus. Dar comportamentul lor față de Hristos arată că nu erau mai mici. De ce? În cultura ebraică, și știu toți cititorii acest lucru, un frate mai mic nu avea dreptul să îl ia așa la apertur pe fratele mai mare. Fratele mai mare era, mai ales în cazul în care Iosif era mort, era cumva preotul familiei, era liderul. Ori se comportă cu Hristos ca fiind așa un...
Așa se explică și explică faptul că au luat-o pe Maria cu ei,
da,
și s-au dus acolo să scoată pe Iisus, erau frații mai mari.
Asta pe de-o parte, pe de-altă parte să nu uităm că atunci când a fost răstignit Domnul Hristos, a îngrențat-o pe Maria lui Ioan. De ce? Oare înseamnă că erau probleme acasă? Maria nu avea casa ei, era casa lui Iosif și casa lui Iosif a rămas fraților fiilor lui Iosif. Se pare că Iosif a mai fost căsătorit și Maria a fost a doua lui soție și e cel mai probabil că prima soție a lui Iosif a murit. Că altfel nu mă explic de ce această atitudine. Nu întâlnim într-un context biblic, uitați-vă și la fiii lui Iacov, care erau în Vechiul Testament destul de problematici, nu îndrăzneau să se comporte așa față de frații mai mari. Deși aveau un comportament foarte potrivit, nu îndrăzneau acest lucru. Cumva este tipologic cum s-au purtat cu Iosif, care era mai mic, așa s-au purtat frații lui Iisus cu Iisus în comportament. De aceea cred că aceștia nu erau și fiii Mariei, erau frați cumva doar de tată cu Iisus, dar și așa, că Iosif nu era tatăl lui Iisus biologic, de-a Duhul Sfânt, dar vorbim acum pe zona socială, pentru că aici au loc discuțiile.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua. Știm că mustrarea este calea vieții. Știm că mustrarea trebuie să se facă gradat între tine și el, apoi mai ia cu tine unul sau doi, apoi spune-l bisericii și abia apoi, dacă nu se corectează, trebuie luate măsuri. Sunt multe situații în care cel mustrat iese în întâmpinare cu versete din Biblie și spune, cine ești tu să judești pe robul altuia? Cu alte cuvinte, teabă reduce la tăcere, la pasivitate. Este adevărat că nu avem voie să judecăm în anumite situații pe cei de afară, zice Domnul, care nu fac parte din biserică, cu privire la zile de sărbători, cu privire la mâncări, sau atunci când noi avem bârnă în ochi și vrem să atenționăm pe cel care are paiul. Este adevărat că în astfel de situații nu ne dă voie Dumnezeu să judecăm, dar când există păcat în adunare, avem voie să judecăm, să atenționăm și chiar să luăm măsuri. Căci în 1 Corinteni 5 cu 12, Apostolul Pavel precizează: ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei din lăuntru? Datoria voastră să judecați pe cei din lăuntru. Și în alt loc spune: vegheați unii asupra altora. Întrebarea, deci, avem voie atunci când există păcat să judecăm în cadrul adunării? Sau trebuie să rămânem pasivi?
Mulțumesc. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Poftim, domnule pastor, cum rămâne cu mustrarea când există păcat în adunare?
Cred că este bine să facem o distinție între mustrare și judecată. Mustrarea este mai degrabă o încercare de a-l corija pe cel de lângă noi fără anumite măsuri disciplinare. Așa cum un părinte își mustră copilul, așa cum a dat și interlocutorul exemplul din Matei 18, du-te și vorbește, mustră-l între tine și el. Să fie o discuție ca între prieteni. Pe când judecata, cel puțin în contextul pe care l-am amintit din Corinteni, înseamnă și o măsură disciplinară, acolo în context era și curvarul din Corint, pentru care s-a luat o măsură până la urmă. Care este problema? Este bine să facem distinție între păcatele publice și atitudini personale care nu pot fi foarte bine observate, care nu pot fi foarte bine evaluate. De exemplu, dacă vorbim de o atitudine cumva, să spunem, de sfidare, care este un păcat, este foarte complicat să o evaluezi. Până unde poate merge un om, de la ce punct se poate considera sfidare, se poate lua măsuri, sau când vorbim de mândrie. Mândrie este un păcat, spune Scriptura. Dar este, nu prea găsim în nicio biserică o normă prin care un om mândru să fie disciplinat, pentru că este foarte greu să o evaluezi. Sunt păcate la nivel personal pe care doar Dumnezeu le poate evalua. Și cred că în dreptul acestor elemente sau acestui gen de păcate, spune Scriptura, chiar și Domnul Hristos în Matei 7, nu judecați. Căci cu ce măsură veți judeca, cu aceea veți fi judecați. La acest gen de păcate, pentru că atunci când vorbim de păcate publice care aduc o dezonoare lui Dumnezeu și a bisericii sale,
și sau cele care pot fi probate,
sau păcatele care sunt îndreptate împotriva unei persoane, atunci ele trebuie să fie corijate. De aceea în Matei 18 e nevoie să intervine și biserica. Și dacă nu se poate, până la urmă trebuie să se ia măsuri. Și în acest context, biserica are legitimitate din partea lui Dumnezeu să evalueze aceste comportamente publice și să le amendeze prin disciplinare.
Și avem exemplul lui Pavel, și care zice despre desfrânatul din curând,
exact,
dați-l afară, dați-l pe mâna satanei pe,
exact,
desfrânatul,
exact,
acela.
Deci cei care aduc de multe ori argument spunând, domnule, spune Scriptura să nu judeci pe nimeni, ce treabă ai tu cu robul altuia să-l judeci, acolo nu se referă la păcatele publice. Trebuie să fim clari în această privință. Și e adevărat că în ambele situații se poate ajunge la extremă. Adică să te apuci să devii un fel de securist, să urmărești orice comportament se pare ție că este greșit, neglijând să te uiți chiar la propria persoană, dar în cealaltă extremă să lăsăm așa un fel de harababură sfântă în biserică, un haos, că lasă că Dumnezeu va judeca la sfârșit. Nu. Nu, Dumnezeu a spus foarte clar că și în Vechiul Testament și în Noul Testament vorbim de o anumită disciplină în biserică, pentru că altfel nu se poate, dar trebuie păstrat echilibrul. Nu putem să intrăm în sau să facem proces de intenție unui om. Nu putem. Dar când o faptă este foarte clară și omul acela nu prezintă nici măcar cel mai mic semn că îi pare rău, că regretă, n-ai ce să-i faci. Trebuie să iei măsuri și disciplina are un rol de corejare. Chiar și excomunicarea, în acel caz, acel curvar din Corint, dacă citim în a doua episodă de Corinteni, se pare că Pavel spune, adică se pare clar, priviți înapoi cu dragoste, că acel om a regretat, i-a părut rău și s-a întors la Dumnezeu. Priviți înapoi.
Deci nici excomunicarea nu este un act
definitiv. Nu este definitivă.
Da. Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, bine ați venit.
Alo, Vocea Speranței, da?
Da. Și sunteți în direct.
Da, mulțumesc. Sunt Gigel Popescu din București.
Poftiți, domnule Popescu.
Da. Ce legătură este între Matei 24 cu 14 și Apocalipsa 18 cu 1? Când se întâmplă aceste probleme care sunt în aceste două texte, paragrafe? Această întrebare. Mulțumesc.
Mulțumim și noi. Matei 24 cu 14, Apocalipsa 18.
Da. Sunt două texte foarte importante care explică cumva punctul culminant al cumva misiunii sau al evangelizării, al ducerii Evangheliei în vremea sfârșitului. În Matei 24, dacă ne uităm cu atenție, descoperim că această Evanghelie propovăduită în toată lumea este cumva momentul sau semnul că Hristos vine. Așa spune Hristos. Când Evanghelia va fi predicată în toată lumea să slujească de mărturie tuturor oamenilor, atunci va veni sfârșitul. Iar în Apocalipsa 18 cu 1 este cumva o idee similară. Este foarte posibil să supită aceeași idee. Nu este imposibil. Spune, după aceea am văzut pocorunțe din cer, un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Și este foarte posibil să fie aceeași eveniment nu punctiform, o perioadă de dezvoltare serioasă a misiunii și cumva este semnul marcant că Hristos va reveni.
A venit momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Acesta a fost ultimul telefon în direct, dragi prieteni, pentru că avem multe restanțe, foarte multe. Unele dintre aceste restanțe vor face obiectul unor emisiuni înregistrate. Totuși, pentru că ni se spune din regie, Vali ne spune că avem chiar în momentul acesta un telefon în direct, preluăm acest telefon, va fi acesta ultimul. Poftiți, vă rog, vă ascultăm.
Da, pot vorbi?
Da, poftiți.
Domnul pastor a zis așa, s-a exprimat la Maica Domnului ca femeie. Este femeie sau este maică?
Care este? O maică poate întrebare? Să fie femeie sau nu în situația asta?
Da. Este femeie sau nu? E maică sau e femeie?
Da.
Da. A doilea, poți mai pun una? Repede.
Ce anume?
Să mai pun o întrebare, repede.
O singură întrebare?
Da. Mai pun una, da? Sau nu-i voie?
nu e vorba că nu e voie. Pentru că emisiunea este foarte scurtă și pentru că avem foarte mult de lucru în emisiunea asta.
Da. Am înțeles, vă mulțumim.
Amânăm pe săptămâna viitoare și atunci... Bun,
da?
Săptămâna viitoare vă așteptăm cu cea de-a doua întrebare.
Bine, sănătate, bun. Cu tot respectul.
Mulțumim. Dacă dumneavoastră ne-ați fi adresat și cea de-a doua întrebare, sigur ar fi trebuit să o amânăm pentru săptămâna viitoare și ar fi fost exact același lucru. Domnule pastor, maică sau femeie și după aceea luăm o scurtă pauză muzicală.
Da, cred că este o întrebare, mă rog, în locul ei, pentru că numai o femeie poate fi maică sau mamă. Un bărbat nu poate fi, deși se mai întâmplă astfel de ciudățenii. Poate că întrebarea izvorăște și dintr-o sacralizare a cuvântului maică. Cumva i-am acordat o semantică spirituală, dar cumva orice femeie poate fi mamă și orice mamă este femeie. orice mamă. Deci nu cred că
trebuie să creăm un conflict. Ascultătorul între... nostru se referă și la o semantică pe care o vede dumnealui
într-o
anumită prismă a termenului femeie, făcând diferența între femeie și fecioară. Poate că la asta se referă.
Păi, acum am spus la... Când Evanghelia după Luca, ni se spune că Iosif nu a cunoscut-o pe Maria până când a născut. Și de când a născut au avut relații normale. Și chiar dacă n-ar fi avut după ce a născut, orice om din lumea aceasta își dă seama că după ce o femeie naște și normal nu era atunci un sistem de a face cezariană, ci era o naștere normală, ea nu mai poate rămâne fecioară.
Prima cezariană care s-a făcut, că de aia se cheamă cezariană, a fost la nașterea lui Iulius Cezar.
Da.
El a fost primul născut prin cezariană.
Da. Dar nu ni se spune că Maria ar fi făcut cezariană și categoric ar fi fost scos Iisus prin cezariană și ar fi rămas fecioară. Nu scrie.
Și apoi Iisus i-a spus femeie la nunta din Cana, i s-a adresat
deci
cu termenul
femeie. Să nu sacralizăm prea mult cuvântul maică și să nu desacralizăm cuvântul femeie.
Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, când o să încercăm să rezolvăm cât mai multe dintre întrebările restante pe care deja le avem. Cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii, cu mențiunea că nu mai putem primi întrebări în direct astăzi, pentru că s-au adunat multe restanțe. Dacă cineva crede în Isus, dar nu acceptă pe Ellen White, poate deveni membru al Bisericii Adventiste? E o întrebare de acum două săptămâni, la care n-am apucat să răspundem nici săptămâna trecută.
Nu, pentru că fiecare biserică își creează propriile reguli, care sunt partea teologiei sale bazate pe Sfânta Scriptură și Biserica Adventistă consideră că, în conformitate cu pasajul din Apocalipsa 19:10, unde se vorbește despre spiritul profeției, a considerat de-a lungul timpului că spiritul profeției s-a manifestat prin persoana și lucrarea lui Ellen White. Și în acest context, biserica cumva consideră legitimă această chestiune. Și în momentul în care vrei să faci parte din Biserica Adventistă, accepți ce crede Biserica Adventistă. Dacă nu accepți, nu te obligă nimeni să faci parte din Biserica Adventistă. Și cred că fiecare biserică, fiecare confesiune religioasă, din creștinism cel puțin, își are regulile proprii. Nu te obligă nimeni să devii ortodox, catolic, baptist, adventist, ci dacă vrei de bună voie să intri într-o asemenea biserică, accepți standardele pe care această biserică le propune. Dar biserica nu face foarte mare caz. Este o problemă a ei și nu... Deci, la vremea întrebărilor răspundem în special...
Noi nu facem deloc caz la vremea întrebărilor. Răspundem numai când ne întreabă ascultătorii sau telespectatorii la chestia asta.
Da, este o chestiune a Bisericii Adventiste și nu impune altor oameni care nu-și propun să... sau nu-și doresc să fie parte a Bisericii Adventiste. Nici de cum.
Și apoi,
dar nici nu,
trebuie observat un lucru. Ellen White nu vine cu nicio noutate în raport cu Biblia. Tot ce zice ea, găsim și în Biblie.
Dar am explicat cu ocazie că ea nu are rol normativ, nu e canonică, are rol formativ. Adică ne ajută să ne formăm spiritual, să înțelegem mai bine Biblia, canonul, norma.
Ne trimite la studiul Biblie.
Exact.
Și a doua întrebare a aceleiași persoane, aceleiași ascultător, spune că la un moment dat a pus întrebarea dacă Dumnezeul musulmanilor, Allah, este același lucru cu Dumnezeul creștinilor. Dumneavoastră i-ați dat un răspuns și spune că a găsit în Coran că Allah nu e același cu Dumnezeul creștinilor. Ce răspuns aveți la chestia asta?
Eu aș vrea să văd pasajul din Coran pe care l-a citit și care spune foarte clar acest lucru.
Eu am citit Coranul pentru că am simțit că sunt obligat să fac lucrul acesta și n-am găsit acolo
am spus cu ocazie,
o sură care să ne spună așa ceva.
Am spus cu ocazie și este foarte bine să înțelegem că referința, persoana la care se referă Allah, așa că Dumnezeul, este Tatăl. Ei nu cred că Iisus e Dumnezeu, ci doar un profet, și nu cred în Duhul Sfânt. Dar nu putem spune că Dumnezeul la care se închină ei, Allah, nu este Dumnezeul, mă refer la Tatăl. A, că îl înțeleg greșit, că se comportă greșit, asta e altă problemă, pentru că, de fapt, orice comportament greșit se întâmplă din cauza necunoașterii lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că acum că este vreun idol din zona Orientului Mijlociu, nici pe departe nu este așa. Să nu uităm, totuși, că ei se închină, sunt urmașii lui Avram, din Ismael, și nu cred că aceasta, chiar că e o moștenire nu întreagă, dar să nu-i demonizăm, să nu facem asocieri nelegitime cu acele atitudini radicale, ISIS și alte persoane. Nu. Vorbim doar de teologie aici. Vorbim doar de teologie, nu de manifestări. Nu. Adică e bine să stai de vorbă și sunt și foarte multe emisiuni teologice care sunt și pe internet, care explică foarte clar. Deci persoana de referință este Dumnezeu Tatăl. Allah. De-aia am spus cu altă ocazie, de exemplu, creștinii arabi spun lui Dumnezeu Tatăl Allah al-Ab, Ab înseamnă Tată, lui Fiul Allah al-Ibn, adică Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, Allah al-Ruh-Kutz, Ruh este Ruach, Duh și în ebraică, și Kutz de la Kodesh, în Kodesh sunt înrudite limbile, Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și în dreptul tuturor este numele Allah, adică Dumnezeu. Vine de la forma, mă rog, mai veche, Ilah, care înseamnă, și în Iov avem această formă veche, adică să nu... Este nevoie de un studiu mai aprofundat la nivel semantic, să vedem că totuși nu este un idol.
Bun, dar n-avem de ce să facem studiul acesta, că nu e neapărat treaba noastră. Doar pentru că a fost adresată această întrebare. Care este diferența dintre Biserica Adventistă și celelalte confesiuni creștine? Astea sunt întrebări care nu sunt chiar așa de binevenite, pentru că emisiunea noastră nu-și propune să facă diferența între religiile care fac parte din întreaga paletă creștină. Se referă strict la Biblie.
Da. Nu, este bine.
Suntem creștini cu toții până la urmă, dar să ne raportăm la Biblie.
Este bine să înțeleagă ascultătorii noștri că scopul aceste emisiuni și nu doar aceste emisiuni, scopul Centrului Media Adventist nu este de a lovi în altă confesiune religioasă din creștinism sau din afara creștinismului. Nu. Scopul nu este de a spune cum credem noi, cum gândim noi creștinismul, cum spune Biblia, așa cum o gândim noi, și de aceea și această emisiune...
Este o invitație la dialog până la urmă, pentru că ceea ce ne interesează pe noi este libertatea religioasă. Haideți să ne exprimăm liber.
Da.
Când ne cunoaștem, poate că ajungem să și ne iubim.
Exact. Iar în ceea ce privește aceste deosebiri, cred că foarte mulți dintre ei le cunosc. Când vorbim de ziua de închinare, și nu suntem singurii care au ca sabat ziua de închinare, sâmbăta. Sunt și baptiști de ziua șaptea și pentecostal de ziua șaptea. Însă, pentru Biserica Adventistă, ziua șaptea, sabatul sau sâmbăta, are un rol specific, acela de sigiliu al lui Dumnezeu. Dintr-un motiv foarte simplu, porunca a patra conține trei elemente foarte importante. În primul rând, conține titlul lui Dumnezeu, că e Dumnezeu, îl cheamă Dumnezeu, da? Yahweh Elohim conține cumva rolul său de creator și teritoriul pe care stăpânește universul. El a creat cerurile și pământul mare și zvoarele apelor. Aceste trei elemente erau prezente într-un sigiliu împărătesc. Da, cine este, cum se numește și unde stăpânește în acest context. Și mai sunt elemente cum ar fi, de exemplu, învățătura că în cerul este un sanctuar unde Hristos este mare preot și mijlocește pentru noi. Și nu este o învățătură adventistă, este una biblică. În Cartea Evrei, Pavel ne spune foarte clar și Biserica Adventistă și-a asumat această învățătură. E foarte clar. Și sunt mai multe elemente specific adventiste pe care nu avem timp să le explicăm acum, dar esențial noi nu suntem anticreștini sau... Nu, evident, Biserica Adventistă este o biserică ce crede în Dumnezeu ca Trinitate. Deci nu este... Dar sunt deosebit într-adevăr, fiecare confesiune are treabă. Dar asta... Când ne cunoaștem mai bine, le putem... Și noi, pe parcursul emisiunii, am tot amintit aceste puncte specifice.
Emisiunea asta există de când există postul de radio Vocea Speranței. E cea mai veche emisiune. Este singura care a rezistat de la început până acum. Eu o moderez de 15 ani. Da. Așa că ascultătorii noștri fideli, care ne ascultă de foarte multă vreme, știu exact care sunt diferențele și care... sunt asemănările. Foarte multe asemănări. Apocalipsa 13:9. Cine are urechi de auzit, să audă. În Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, Domnul Iisus folosește această exprimare, iar în Apocalipsa, Duhul Sfânt este cel care atrage atenția în acest fel. Cine are urechi de auzit, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deci în Biblie se repetă de mai multe ori această expresie cu explicația că vorbește ori Iisus, ori Duhul Sfânt. Dar în Apocalipsa 19:3 nu se precizează acest lucru. Despre cine este vorba?
Nu, pur și simplu, dacă nu se precizează, nu văd nicio problemă. Nu înseamnă că nu Dumnezeu transmite acest mesaj. Nu cred că trebuie să ne cramponăm de această expresie care nu este... asemenea celor din Apocalipsa 2 și 3, unde spune cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deși sunt manuscrise care adaugă, dar cele mai vechi manuscrise rămân la acest nivel. Nu cred că e o problemă. Nu văd care este problema aici. Mi se pare că este doar un fel de atenție. Cam așa ceva. Atenție. De fapt, expresia cine are urechi să audă, adică atenție, fiți cu luarea minte. Cam așa. Și dacă ne uităm la început, întreaga carte Apocalipsei este descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o îngerul și apoi lui Ioan. Deci, practic, cine vorbește aici? Tot Dumnezeu. Chiar dacă nu specifică într-un verset anume că e Duhul Sfânt sau nu e, faptul că aici lipsește Duhul Sfânt nu înseamnă că este un cuvânt doar al lui Ioan sau că nu are relevanță deloc. Nu. Nici pe departe.
Adinaur, afirmați că suntem trinitarieni. Credem în treime. Deseori primim în emisiunea noastră întrebări din partea unor ascultători care sunt unitarieni, care nu acceptă Trinitatea așa cum o înțelegem noi din Scriptură. Și avem o întrebare de felul acesta. În legătură cu conceptul de Trinitate, trebuie observat că despre Dumnezeu se spune că este din veșnicii în veșnicii. Despre Fiul însă se spune că are un început, din moment ce Ioan spune, la început era Cuvântul. Când se spune la început, înseamnă un moment de început. Cum explicați?
Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, este foarte clar ce spune. En arhe en hologos, la început era cuvântul. Avem verbul era la imperfect aici, care arată că în momentul în care vorbim de un început, la început cui? La începutul cui? Că vorbim de un început, înseamnă când vorbim de tot ce înseamnă crearea Pământului sau Universului, pentru că aici, în acest context, este cuvântul era. Deci când vorbim de crearea Universului, era cuvântul atunci. Deci nu vorbim de o creare a cuvântului. Și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu cred că problema aceasta se pune în privința lui, dar și dacă ne uităm chiar în Isaia 9:6 este numit fiul care se odrasla sau copilul care se va naște este numit părintele veșnicilor. În Mica 5:2, o profeție cumva similară, pentru că Mica și Isaia au fost contemporani, vorbind de cineva care, de Hristos, care a cărui obârșie se duce până în zilele veșnicilor. Deci tot din veșnicii.
Adică fără început.
Deci, practic, această expresie o vedem în două, cel puțin două locuri, în dreptul Domnului Hristos. Dar aici, repet acest lucru, la început cuvântul era, deci era acolo. Când a început cu Universul să creeze, cuvântul era acolo. Mai mult decât atât, spune că toate au fost făcute prin el. Toate. Când spune aici toate lucrurile, nu se referă doar la cele de pe pământ. Este, în limba greacă este cuvântul panta și în toată gândirea greacă, ideea de panta, ta panta, înseamnă totul, tot universul. A fost făcut prin cuvânt, prin Hristos. Și nimic, spune, din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără el. Dacă nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, mă întreb dacă Iisus ar fi fost făcut cum se făcea pe sine însuși. Adică te autocrezi, te autogenerezi, nu se poate. Deci, haideți să nu mergem mai departe cu această expresie la început.
Se cheamă contradicție în adiecto.
Da. Nu, vorbim de o relatare a faptului că logosul sau cuvântul era cu Dumnezeu, era Dumnezeu și era acolo când au fost create aceste lucruri, era acolo deja. Asta e sensul, deja era acolo.
Și o ultimă întrebare, deși mai avem doar două, maximum trei minute până la sfârșitul emisiunii, o imputare care vi se aduce și dumneavoastră și domnului profesor de Biblie Florin Lăiu în urma urmăririi emisiunii Destinații. Noi am readus în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri emisiunea Destinații, tocmai ca să putem răspunde mai pe larg la mulțimea de probleme care se ridică la emisiunea Vremea Întrebărilor. Emisiunile acestea trebuie puse una lângă cealaltă și e foarte bine în momentul în care se nasc întrebări de felul acesta. Numai că ele trebuie și rezolvate. Ci că nu doresc să supăr pe cineva, cred că este bine să vă puneți de acord în unele puncte cu ce scrie în Biblie. Într-o altă emisiune, profesorul Florin Lăiu spunea că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui. Acum pastorul Marius Mitrache încearcă să spună că ar fi cu totul altceva. Am o întrebare. Cum ar fi acceptat Domnul Iisus Hristos să ia chipul de om și să îl poarte veșnicii de veșnicii dacă nu am fi făcut după chipul și asemănarea lui? Din partea domnului Neagu Cornel.
Da, de, îmi amintesc emisiunea și din câte îmi amintesc, eu n-am spus că chipul lui Dumnezeu la care se referă cartea de Geneze nu ar surprinde și latura fizică. Îmi amintesc că am spus în prima parte a emisiunii, mai degrabă am vorbit despre teorii cu privire la această expresie, chip asemănare. Că sunt mai multe teorii. O teorie ar fi că cuvântul chip țelem din ebraică se referă la fizic, partea fizică și asemănarea la partea spiritual-morală. Altă teorie spune că de fapt se referă doar la rațiune și mă rog, și sunt mai multe teorii. Însă am spus foarte clar că părerea mea este că vorbim și de asemănarea fizică. Că altfel nu îmi explic de ce l-a creat pe Dumnezeu pe om așa. Că omul după ce a căzut în păcat nu s-a schimbat la fizic, adică nu i-a apărut o mână în plus sau i-au dispărut trei picioare. Nu. Nici pe departe. Nu, adică nu cred că am fost în contradicție cu domnul Florin Lăiu.
Da, a fost doar o aparență.
Probabil că n-a fost
atent la... Emisiunile noastre se găsesc da. Pe arhivă, da. Așa că oricine
probabil
poate
să verifice. Probabil că n-a fost la faptul că am enumerat teorii despre aceste lucruri și nu mi-am asumat toate teoriile, nici pe departe.
Domnule pastor, vreau să vă arăt un lucru. Acestea sunt întrebări restante, primite prin corespondență. La toate întrebările acestea trebuie să răspundem în măsura în care se poate în emisiunile în direct, dar emisiunile în direct sunt în special dedicate întrebărilor în direct. Toate acestea care vin în special prin corespondență vor face obiectul unor emisiuni înregistrate. Așa că ne așteaptă o muncă asiduă ca să răspundem la toate întrebările.
E o plăcere să facem acest lucru.
Așa vom face. Mulțumim ascultătorilor noștri pentru răbdarea pe care o au, pentru că până la urmă ceea ce ne împiedică este limita temporală. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră astăzi, pentru dispoziția pe care aveți să fiți cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și pentru timpul pe care vi l-ați pus deoparte în vremurile acestea, când timpul contează așa de mult, ca să ne ascultați, să ne urmăriți. Vă mulțumim pentru întrebările pe care le-ați adresat și astăzi în direct, pentru mulțimea de întrebări prin corespondență, poate sunt prin e-mail, de fapt. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, care au pus umărul ca această emisiune să existe, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!